Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Tunizijski premier Hamadi Djebali bo oblikoval novo začasno vlado. Evropski parlament izglasoval novo ribolovno zakonodajo. Evolucija velikega brata v Angliji. Začetek dvodnevnega protestivala danes na Prešernovem trgu. Tunizijski premier Hamadi Djebali je po burnih protestih, ki so izbruhnili zaradi umora opozicijskega voditelja Shokrija Belaida, najavil namero o razpustitvi zmerno islamistične tunizijske vlade in vzpostavitvi tehnične, v kateri naj bi ministrovali nestrankarski strokovnjaki, sam pa bi ohranil premierski stolček. Politična kriza naj bi se sicer razrešila s pomočjo predčasnih volitev. Djebalijeva namera pa nima podpore v njegovi lastni stranki. Abdelhamid Djelasi, podpredsednik največje parlamentarne stranke Ennahda, trdi, da podpore med poslanci nima ter da Tunizija potrebuje politično in ne tehnično vlado. Umor Belaida je prišel ravno v času, ko si Tunizija prizadeva za vzpostavitev stabilnosti države in oživitve ekonomije potem, ko so z oblasti pred dvema letoma vrgli dolgoletnega diktatorja Benalija. Evropski parlament je s 502 glasovi za in 137 glasovi proti podprl načrt, s katerim bo Evropska unija poskušala zajeziti prekomerno lovljenje rib. V naslednjih mesecih naj bi se spisala in uzakonila nova zakonodaja, ki bo bolj striktno določala kvote in zavarovala preostale jate rib. Po podatkih Evropske statistične agencije Eurostat so se namreč zaloge rib v morjih ob obalah Evrope med leti 1995 in 2010 zmanjšale z 8,07 milijonov ton na 4,49 milijona ton. Z novo zakonodajo naj bi se po besedah Evropske komisarke za ribolov Marije Damanaki obenem prekinilo načine, s katerimi evropske flote razobhabljajo kvote, kot je registracija ladi pod tujimi zastavami, s čimer se izognejo evropski zakonodaji. Prav tako bodo vzpostavili nova pravila o določanju izvora ujetih rib in uvedli nove sankcije za kršitelje. Članice, ki bodo pravila kršile, bodo prenehale prejemati evropsko ribolovno pomoč. Na papirju novi načrt predstavlja velik obrat v evropski ribolovni politiki, vendar je bolje počakati na dejanske uspehe, saj se mora načrt sprva uskladiti na ravni držav članic. Glede na poročilo parlamentarnega odbora za varnost v Veliki Britaniji, namerava britanska oblast v telekomunikacijsko infrastrukturo usaditi nedoločeno število vohunskih sond, s katerimi bo pridobivala informacije o delovanju svojih državljanov na spletu, od pogovorov prek Skypa, spletne pošte do zgodovine obiskov pornografskih strani. Sondami naj bi se sicer ne bi bralo vsebine, temveč le izven pisemske informacije, angleško outside development information, torej kdo je kdaj komu kaj poslal oziroma obiskal. Oblasti razširitev vohunjanja utemeljujejo z dejstvom, da tuja podjetja ne rada izdajajo informacije o svojih uporabnikih na poziv državnih varnostnih agencij. Govorili smo s Jamesom Bakerjem iz angleške organizacije No2ID Stop the Database State.
Well, there's a piece of legislation which is proposed at the moment, and it's called the Draft Communications Data Bill. And what it sets out is to allow security forces and hundreds of other UK governmental bodies access to everyone's communications data. So that is information about where you send a text message from, who you send a text message to, what time you email someone, who you send an email to. So it's all the information around sending a message, all those communication logs. So if you go on a website, visit a web page, your ISP will log details of what web page you've looked at. So all of that communications data the government wants to have access to. Now, at the moment, under European legislation, communications provider has to store that data for a certain amount of time, and then the government normally has to get some kind of form of warrant to access information. What this legislation is essentially doing is making it easier for the security forces to get hold of that information, and it's also making communications providers collect more information that they don't currently hold. So really, it's a massive increase in the surveillance capabilities of the government in the United Kingdom. You know, the United Kingdom is already one of the most spied on countries in the Western world. And if this legislation goes ahead, we will be leapfrogging countries like China with our capabilities to spy on everyone's communications.
So if I understand correctly, for now, this is just a plan. How far is it to become reality?
Yes. Well, the Home Office has released a piece of draft legislation. And the Liberal Democrat Party here in the UK and others and civil liberties campaigned to get a committee of MPs from all different parties to look at these plans. And that committee was highly critical of the plans and basically told the Home Office, which is the department responsible, to go away and redraft them. And we're expecting the Home Office to come back with some plans around kind of April time this year. So when those plans come back, we'll be looking at them closely to see what changes have been made. But really, you know, already in the UK, they've spent over £400 million on this project. And like many countries in Europe, we're having to make cuts. And people here, some of the poorest, are having to face cuts in their welfare and their benefits. And meanwhile, there just seems to be lots of money to be able to spend on the surveillance technology. So we really think, you know, the government has got the wrong priorities. It's to stop spending money on spying on people and then start spending money on helping people instead.
Novice iz Združenih držav Amerike pokriva novinarka Radija Študent Lidija Poljaček, ki se nahaja preko Velike luže. Poslušajmo.
Na nesrečo ali pa srečo v Ameriki trenutno ni večjih ali pretresljivo novih novic. Kongresniki so sprejeli predpis, ki predsedniku Obami zapoveduje, da mora sprejeti uravnotežen državni proračun. Penalov, če ga sprejme, ni. A ravno ta proračunska nesigurnost je povzročila, da se je ameriška vojska kar sama odločila, da bo zmanjšala število aktivnih letalonosilk v Perzijskem zalivu. Na mesto dveh bo tam le ena. Odpustiti so morali že veliko civilnih podizvajalcev in povrhu vojaške plače ne bodo več sledile indeksu inflacije in bodo zato nižje. Poleg tega vojske še nima potrjenega novega obrambnega ministra, ker predlagani Obamin kandidat moče pokazati svojih dohodkov, kajti nekateri pravijo, da sprejemajo podkupnine. Glede na proračunsko krizo je ideja tistih kongresnikov, ki prihajajo iz zveznih držav, v katerih je marihuana legalizirana, da bi travo na zvezni ravni legalizirali ter obdavčili, briljantna. Mogoče bodo tako lahko zakrpali kakšno luknjico v proračunu. A da najbolj trpi izobraževanje, kaže podatek, da se povprečna cena 4-letnega študija v zadnjih 25 letih dvignila za skoraj 450%, medtem ko je bila navadna inflacija v tem obdobju le 99%. Ameriški nacionalni študentski dolg presega 750 milijard evrov. Za primerjavo ne povemo, da je slovenski nacionalni družbeni bruto proizvod okoli 42 milijard evrov, torej skoraj dvakrat manjši. Oziroma 20-krat manjši. Zato mnogi študentje in starši pozdravljajo idejo Teksasa, Wisconsina in Floride, da bi državne šole v bližnji prihodnosti ponudile 4-letni študij za borih 7500 evrov. Kajti današnji povprečni študent ima po 4-letnem študiju v Ameriko približno 20 tisoč evrov dolga in potem, ko je šoli že izplačal neverjetno zasoljene delne šolnine. Nekoliko pozornosti vzbuja obljuba, da bodo novinarjem dali na pogled tajne dokumente, v katerih naj bi bilo obrazloženo, zakaj sta država in predsednik Obama uporabila daljinsko vodena letala, da bombardirajo tiste ameriške državljane na tujem, ki so sodelovali z Al-Kaido, ter zakaj so imeli skrivne tuje baze in kruta zasliševanja. In pa še ena od stropenih puščic namenjena Lensu Armstrongu. Športna zavarovalniška firma, ki je Lensu po zmagah dala obljubljene bonuse, ga bo tožila za povračilo 7,5 milijona evrov. In sicer za vse tiste zmagovalne naslove, ki so mu bili pred kratkim oduzeti. Če bil Lens pameten, so verjetno ti milijoni že zdavne izginili na Kajmanskih otokov. Za Radio Študent iz Amerike poroča Lidija Poljaček.
Preiskava Avstralske komisije za kriminal, ki je pod drobnogled vzela avstralski šport, je ugotovila, da večina športnikov v Avstraliji uporablja prepovedana sredstva za dvig zmogljivosti. Po enem letu preiskav so prav tako ugotovili, da so pri distribuciji prepovedanih substanc udeležene kriminalne združbe. Avstralska ministrica za šport je napovedala vpeljavo nove zakonodaje in zvišanje proračuna za antidoping agencijo, s čimer se bo poskušalo zmanjšati obseg dopingiranja in neetičnega ravnanja v športu. Problem namreč niso le droge, saj je v tem tednu Evropska policijska agencija Europol razkrila dokaze o razširjeni praksi prikrojevanja rezultatov v mednarodnem nogometu. Prvi sestanek predsednikov Srbije in Kosova Tomislava Nikolića in Atifete Jahjaga v Bruslju je po besedah zunanje politične predstavnice Evropske unije Catherine Ashton potekal v odprtem in konstruktivnem vzdušju. Ashtonova naj bi z Nikolićem in Jahjago dosegla dogovor pri podpori in zavezanosti obeh vlad k dialogu in skupnem evropskem načrtu. Nikolić je sestanek ocenil kot niti ne protokolaren, ne zgodovinski, ter da ni prinesel koraka naprej glede vprašanja statusa Kosova. Ta napredek po njegovih besedah tudi ni mogoč, dokler Priština ustaja pri stališču, da je Kosovo neodvisna država. Srbski predsednik je zaključil, da je sprejetje Kosova kot neodvisne države zadnja stvar, ki bi jo v življenju storil. Kosovska predsednica pa je v nasprotju s svojim srbskim kolegom po koncu pogovora v Bruslju ocenila, da je bil sestanek zgodovinski, saj sta se prvič sestala predsednika neodvisnih držav.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
V Ljubljani se bo danes začel protestival, ki bo tokrat potekal dva dni, in sicer na predvečer slovenskega kulturnega praznika ter na praznični dan, ko bo potekala tudi tretja vseslovenska ljudska vstaja. Program bo namenjen protestniškemu druženju ob kulturnem programu. Pričel se bo s preširnim ogrevanjem na Preširnovem trgu ob 16. uri. Govorili smo z Matijo Solcetom iz organizacije Protofestival.
Prosto po Preširnu. Predpreširni protestival bo potekal danes. Jutri bo potekal prav preširni protestival. Sicer bo ta prvi današnji bolj performativno obarvan. Naredili smo 1000 mask in množica protestnikov, v katerih bo vsak dobil masko, se bo odpravila k parlamentu, kjer bo po tihi procesi zakurila vse te maske v znak konca politikanstva. Ob 16 bo začel program pri Prešercu, potem bo potekla procesija, ob 16 bo pa program pri Cankarju, preddržavna proslava, kjer bo nastopili zelo različni umetniki, glasbeniki. In drugi dan, jutri, v petek bo pa karnevalsko obarvan, se pravi, imeli bomo potujoči odr, zasedli bomo ulice in na ta način tudi nekak naše ustanove, naše, vse, kar je našega, vse, kar je ljudskega. Tema bo naša last in dela se bo začela ob 3, povorka bo potekala kakšno uro in se ustavila pri parlamentu ob 5. Tam se bo program nadaljeval, med drugimi bojo pa nastopili danes, tudi jutri, Jani Kovačič, Čompe, Kačeš Brass Band, Partizanski pevski zbor, Tribute to Love Carina, Istok Mlakar, nula Kelvina, otroci oportunizma, Brina Vogelnik, Mtoko, Janeškov in tako naprej. Se pravi, zelo veliko bo tudi govorcev in med njimi bojo izpostavljeni predvsem zastopniki različnih socialnih slojev, se pravi odpuščeni delavci, beg možganov in tako naprej.
Torej vse je pripravljeno za pestro izmenjevanje mnem?
Vse je pripravljeno, protestovalna bi bila platforma, kjer ne bi kdorkoli karkoli lahko povedal oziroma kjer ne bi ta mnenja izvenela v smislu možnosti in projekti, ne pa kot neka splošna mnenja.
Ovsta pripravila Mare in Kožuh.